Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Hazar deňizindäki suwuň derejesiniň pese gaçmagy dowam edýär we bu ýagdaý türkmenbaşy. Olarky Krasnogorsk aýlygynyň suwunyň käbir ýerlerde 12 kilometre çenli çekilmegine getirdi diýip Meteojurnal soňky çap eden suratly makalasynda aýdýar. Neşirin tasdiklamagyna görä, Hazar deňziniň suwunyň çekilmeginiň ýygzamlaşmagy Türkmenbaşy aýlygynyň Demirgazyk Günnogor bölüginiň doly ýitirim bolmagyna alyp geldi. Azatlygyň habarçylary ýurtdaky deriýalaryň, şol sanly Garagum deriýasynyň hem soňky ýyllar ýylatyň suw aladasyny peseltmeýändigini habar berýärler. Meteojurnalyň ýazmagyna görä, kenar ýakalary diňe 6 ýyl wagt içinde 12 kilometr ýyla çekildi. 2017-nji ýylda deňziň derejesi 71 santimetr, 2011-nji ýylda bolsa 145 santimetr peseldi. Neşir bu netijeleri 1994-nji, 2017-nji we 2023-nji ýyllarda düşürilen suratlara salgylanyp çykarýar. Türkmenbaşy aýlygynyň suwy beýle çuň däl. Mundan öň onuň çuňlugy iň köp bolanda hem 6 metrden geçmeýärdi. Emma mundan hem berdi. Aýlygyň ortaça çuňlugy bary ýogy 3 metr çemesip habarda berilýär. Aýlygyň Demirgazyk Günnogor bölegi bütünlüğü guran Balkan aýlygy Türkmenbaşy aýlygynyň iň ýalpak bölegi bolupdyr. Deňiz derejesiniň hatda 10-15 santimetr aşaklamak hem bir yerdeki kenar yakalarının yüzlerce metr iyide çekilmeğini anladiyar deyip nesiri ediyar. 90-cı yılların ortaları ile deneştirilip denizin 20. asırın ikinci yarımındaki en yukarı derecesine nazar salınanla dine Türkmenbaşy aýlygynyň gurrun edilen bölüğünü dören guri yerlerin meydanı takminen 430 iğne 4 kilometre vara var. Hedir ön kaylon düğününü sor. Duruşunu duul olup yatan çağı olup ol bütün uruktaki yanaş etraplardaki tevi uruşoğun hasla yaramazlaşmağına getiriyor. Türkmen metduotunun 23. sentyavrda çap eden havarına göre 21. 22. sentyavrda Jeneva şehrine Hazar denizinin deniz uruşoğunu koruma koyunca çarçuvalı konvensiyanın ministerler derecesindeki genişmeler geçirilue daşkı uruşoğu koruma koyunca sivit kızmattaşlığının ileri tutulayan uğurlar maslahatlaşıldı. Emma havarda şeyle de TDK'nın mundan önki havarlarını sevitin beyleki yurtlarının metluotunun akıdan tapağıtlılıkta Hazar denizi bilen bağlı daşkı uğurşoğu meseleleri. Sol sahanlı tevigatı nevit gaz senagatından yetiyen tesirler varı da anık cikmecik malumat verilmeyer. Türkmen hükümeti Hazar denizi sol sahanlı sevitteki su meseleler bilen bağlı umumi aladaları umumi sözler bilen tasdikleyer. Sonki devurda yurdun su hocalığındaki çınlakay meseleler bölüklüğün boyun hemalini yönü Önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yerlerin sorulduğunu, hasırlılığın pese kaçanlığını boyun alan hem olsa, yurdun Karagum kanalı kurulundan son koyu veren yalnızlıkları doğru boyun alınmadı. Altın asır Türkmen köylü yali taslamalarla çunlaştırıldı. Suyu köp talep ediyen ve ilatın köpçülüklüğün mecbur dekmete çekilmeğinin kuralını kurulan Kogotsani başka. Suyu has az talep ediyen. İlat için has amatlı olacak ekinler bilen çazırmağın pükeri edilmeyer deyip olalki su hocalık işgari Nur Muhammed Hanaf Adatlıq radiyasına etdi. Sinçiler ve hükümet tankiyatçıları şeyle ulum etçilerde su harçlanayan paltasırın, dayıkanların durmuş, yaşayış derecesini yokorlanırmayanlığını öngötürüyerler. Tadaka devlet karit çiğmal birjasında dasarı yurt puluna satılayan nak yüplük, nak matavarı da havar veriyor. Emma kerenneçilerin kıyınçılıkları, sultanlı dayıkanların su yetmezlikleri var adı havar vermiyor. Adatlığın havarçıları ile anonimlik şertinde kuruluşan dayıkanların aitmaklarına göre yurttaki deryaların, sultanlı adam eli ile kurulan Garagum deryasının suğunun Yıl yıldan ağdırmağı, su hovdanlarının bol vakti su toplamak funksiyalarını doğru yerine getirip bilmediliği. Devlet değişikliğindeki metruvatı açık aydılmasa da odalım kurok kovali. Ulu çöllük teritoriyası olan Türkmenistan'ı barka yitileşen su meselesinin önüne koyacağını salim ediyor. Bu arada komşu Afganistan'da Sovet yıllarında Türkmenistan'a kurulan kanal yali bir su deskasının kurulayanlığı ve onun komşu yurtlara yetirip bilecek tesiri var adı edilen diskusyalarda hem boyun alınıyor. Bilermenler Koçtepe kanalının ulanmağa verilmeginin Ahami deryanın su resurslarına agram salıp merkez aýly ýurtlarynyň ilkinji nowatda hem Türkmenistan bilen Özbegistanyň su üçinçiligini şol sanly mejbur rahmetiň esasy gurallarynyň birine urulan paýtaçylyga howp saljakdygyny duýdurýarlar.